Palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abbas ar Francijas prezidentu François Hollande tiksies, lai apspriestu Parīzes jaunāko iniciatīvu miera panākšanai tuvajos austrumos. Politiķi apspriedīs starptautiskas miera konferences organizēšanu. Parīze šogad nāca klajā ar jaunu iniciatīvu starptautiskas miera konferences sarīkošanai, lai atdzīvinātu miera sarunas starp Izraēlu un palestīniešiem. Francija pat paziņoja, ka atzīs Palestīnas valsti, ja šis mēģinājums izvest tuvo austrumu miera sarunas no strupceļa būs neveiksmīgs. Tomēr Francijas ārlietu ministrs Jean-Marc Ayrault vēlāk uzsvēra, ka atzīšana nenotiks automātiski. Pēc vizītes Francijā Abbasam paredzēts doties uz Maskavu, lai tiktos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un apspriestu politiskās situācijas attīstību Palestīnā un reģionā.